Новини Радіо Свобода.
Сьома вечора за Києвом і перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Народні депутати вирішили завтра заслухати інформацію Генеральної прокуратури щодо оцінки останніх конфліктних подій у Верховній Раді. Напередодні органи прокуратури порушили справу за фактом втручання в діяльність депутатів у зв'язку з бійкою в парламенті. Йдеться про події 16 грудня, коли Верховна Рада не проводила засідань через блокування трибуни депутатами від фракції «Б'ють Батьківщина». Вони вимагали припинити кримінальне переслідування свого лідера, колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Під вечір депутати від партії регіонів прорвалися в президію парламенту, силоміць розблокували її і трибуну, і внаслідок бійки потерпіли шестеро депутатів від блоку Юлії Тимошенко. Верховна Рада скасувала сьогодні раніше ухвалений пакет антикорупційних законів. Парламент визнав такими, що втратили чинність, зокрема, закони про засади запобігання та протидії корупції, про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень та про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення. Та інші, як заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин, після того, як президентський проєкт закону буде розглянутий у комітеті, на цього ж тижня парламент має ухвалити його за основу. За словами першого віцеспікера Адама Мартинюка, в цілому президентський варіант закону буде ухвалений у січні 2011 року. Законопроєкт про засади запобігання і протидії корупції в Україні, поданий президентом, Верховна Рада внесла до порядку денного. Міністерство закордонних справ України занепокоєне непропорційним застосуванням сили під час акцій протестів на президентських виборах у Білорусі, повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. За його словами, в міністерстві уважно спостерігають за розвитком ситуації в Білорусі після виборів президента 19 грудня. Тим часом у самій Білорусі близько 600 учасників акції опозиції 19 грудня засудили до адміністративних арештів на терміни від 5 до 15 діб, а Міністерство юстиції Білорусі попередило, що може ліквідувати політичні партії і громадські об'єднання в тому разі, якщо з'ясується, що вони ухвалювали рішення про участь у несанкціонованих акціях протесту і заворушеннях. До інших подій у Римі у вагоні потягу метро знайшли вибуховий пристрій, який, як пізніше з'ясувалось, не мав детонатора і не міг вибухнути. Пристрій був знайдений під сидінням в одному з порожніх вагонів на одній із кінцевих станцій метро. І таки на цей час головні новини. Далі на черзі передача «Свобода сьогодні», говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
21 грудня, вівторок, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Цього вечора будемо говорити про таке. Антикорупційна законотворчість. Три кроки назад, два вперед.
Все законы, которые делаются за западные гранты грандодерами, абсолютно не отвечают нашим реалиям.
Нова влада робить все для того, щоб не боротись з корупцією.
Чого чекати від нової пенсійної реформи в Україні?
Влада вибрала просту схему – максимально зекономити на найбідніших громадянах. Такий підхід до справи є абсолютно негуманний.
Підвищення віку виходу на пенсію – це взагалі довгостроковий крок.
Як у Донецьку виселяють людей із гуртожитків, готуючись до Євро-2012?
У мене постійна прописка мається в паспорті.
У мене постійна прописка в паспорті, а мене виселяють. Вони мене передали із рук до рук, без мене взагалі.
Передали з рук в руки, без мене взагалі.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що Верховна Рада скасувала антикорупційні закони, які були ухвалені ще минулого року, але досі не набули чинності. Натомість депутати мають розглянути відповідні законопроекти, внесені на розгляд президентом. Між тим, у парламентському комітеті з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю кажуть, що істотної різниці між скасованими та запропонованими законопроектами немає. У перипетіях антикорупційної законотворчості розбирався наш кореспондент Дмитро Шурхал.
Верховна Рада скасувала 3 антикорупційні закони. За відповідне рішення проголосували 263 депутати. Як зазначив перший віце-спікер Адам Мартинюк, таке рішення необхідно було ухвалити, щоби парламент розглянув президентський проект закону про засади запобігання та протидії корупції. Закони, які втратили силу, так ніколи і не набули чинності. Верховна Рада ухвалила антикорупційний пакет ще влітку минулого року. Проте, посилаючись на недосконалість цих антикорупційних новацій, депутати двічі відтерміновували набуття ними чинності і ось зовсім скасували. Раніше на розробку антикорупційних законів Україна отримала грант від міжнародних організацій. Тепер перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов назвав це недоліком розроблених законопроєктів.
Всі закони, які діляться за западні гранти грандадьорами, абсолютно не відповідають нашим реаліям.
Проте не всі депутати з фракції партії регіонів поділяють позицію свого координатора. Депутат регіонал Валерій Коновалюк назвав скасування антикорупційних законів помилковим рішенням.
Ці 3 закони були профінансовані зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою, і грант складав 38 мільйонів доларів. Сьогодні є всі приводи казати, що вже нова влада робить все для того, щоб не боротись з корупцією.
Виконувач обов'язків голови парламентського комітету з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, депутат наш українець Геннадій Москаль, каже, що між президентськими проектами та скасованими законами немає істотної різниці. Відмінність, за словами пана Москаля, лише одна. Якщо депутати скасували 3 антикорупційні законопроекти, то президент вніс лише 2.
Верховна Рада, абсолютно не розібравшись, що хоче президент, він до цього закону щодо відповідальності юридичних осіб за корупційні діяння абсолютно не мав ніяких претензій, він не вносив ні за, ні проти.
Член парламентського комітету з питань правосуддя, позафракційний депутат Святослав Олійник, вважає рішення про скасування антикорупційних законів правильним.
Це була проста калька законодавства американсько-європейського, і він абсолютно в наших умовах працювати не міг. Щодо президентського, треба ще подивитися.
За словами Святослава Олійника, в Україні не бракує антикорупційних законів, а для того, щоб вони почали діяти, потрібна насамперед реформа правоохоронних органів. Розпочати розгляд президентських антикорупційних ініціатив депутати планують вже цього тижня, а остаточно ухвалити вже в наступному році. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чому ж депутати так довго не можуть ухвалити антикорупційне законодавство? Таке запитання кореспондент Радіо Свобода поставив перехожим на вулицях Києва. І ось що почув.
Тому що всі в корупції самі.
А хто ж у нас найбільше корупціонери? Крім депутатів, ще є чиновники, державні службовці всякі, високого і низького рангу. Очолюють цю корупцію, звичайно, ті, хто керує державою.
Найлегше звинувачити і Верховну Раду, президента в тому, що відбувається в нашій країні. Мені здається, що причина – це все в наших головах, в самому нашому відношенні до цього життя.
Так тому, що їм невигідно саме приймати. Та вони, як правило, всі в великому бізнесі, для чого їм приймати проти самого себе закон. Я думаю, рано чи пізно саме життя змусить його приймати, і вони його приймуть. Нікуди не
діться. Чому? Тому що нічого вони не роблять. Зняти з них недоторканність, обставити так же само, як і остальних податками, тоді може щось і друге буде.
Більше до цієї теми на сайті Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. Автором документу є Кабінет міністрів. Передбачається, зокрема, поступове підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, щорічно збільшуючи його на 6 місяців, починаючи з 1 лютого 2011 року. Але це ще не все. З подробицями про майбутню пенсійну реформу в Україні кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Влада змушена підвищити пенсійний вік через великий дефіцит пенсійного фонду та наполягання Міжнародного валютного фонду, каже голова парламентського комітету з питань соціальної політики, народний депутат від партії регіонів Василь Хара.
Це рано чи пізно необхідно буде робити. Потрібні переміни, потрібен рух уперед. Адже пенсійний фонд ледве витримує, і демографічна ситуація така, що на півтора працюючих один пенсіонер, а з часом два пенсіонери на одного працюючого буде. Тому це потрібно робити. Але враховуючи якість життя наших жінок, це передчасно. А от починаючи з 2013 року можна буде вже такі норми і для всіх запроваджувати.
буде вже такі норми і для всіх водіїв.
Крім того, уряд виступає за те, щоб здійснювати виплату спеціальних пенсій особам, які мають право на достроковий вихід на пенсію тільки після досягнення загально встановленого пенсійного віку та підвищити мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком із 5 до 15 років. Із такими нормами може погодитися і опозиція, на відміну від підвищення пенсійного віку, зазначив член комітету з питань соцполітики, народний депутат від НУЗ Володимир В'язівський.
Ситуація демографічна в Україні насправді доволі серйозна, але я не бачу можливості сказати, що саме тільки такий шлях є неминучий. Бо я не побачив тих посів з боку влади, які би зробили заінтересованість людей працювати більше. Останні події, в тому числі законопроект, яким ведеться бюджет на 2011 рік, підтверджує одне, що влада вибрала просту схему – максимально зекономити на найбідніших громадянах. Такий підхід до справи є абсолютно негуманний.
Законопроект також пропонує підвищити рівень пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери, передбачивши виплату їм одноразової грошової допомоги при виході на пенсію у розмірі 10 призначених місячних пенсій. За розрахунками уряду, реалізація законопроекту дозволить у 2011 році забезпечити додаткові надходження до пенсійного фонду і заощадити 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Утім, експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександр Бетлі вважає, що Кабмін переоцінює фінансові вигоди від підвищення пенсійного віку.
Підвищення віку виходу на пенсію. Це взагалі довгостроковий крок. Ефект буде тільки в довгостроковому періоді. Це не є кроком вирішення дефіциту пенсійного фонду вже зараз. Оскільки пенсійний вік буде підвищуватися дуже поступово, це буде здійснюватися покроково, по півроку, на рік. За великим рахунком, це крок в правильному напрямку. В Україні жінки йдуть на пенсії в середньому довше, ніж в Європі.
Законопроектом також пропонується запровадити накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Учасниками другого рівня пенсійного забезпечення будуть особи, яким на дату введення системи виповнилося не більше 35 років. При цьому планується, що учасники другого рівня матимуть право обирати недержавні пенсійні фонди. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні в Донецьку іде повним ходом реконструкція гуртожитків до Євро-2012. Причому, як вдалося з'ясувати Радіо Свобода, певну кількість гуртожитків планували відремонтувати неофіційно в обхід програми підготовки до Євро-2012. Від цього потерпають люди, які мали на це житло постійне право, а їх сьогодні проти зими силою намагаються викинути на вулицю. Одну з таких історій розповість донецька кореспондент Радіо Свобода Ольга Доровських.
Донеччанка Ніна Караванська не впевнена, чи зможе вона сьогодні ввечері знову потрапити до своєї кімнати у гуртожитку. Житло, де вона мешкає вже 3 роки, планували реконструювати. Але під час передачі будівлі гуртожитка номер 1 з балансу училища бавовняно-паперового комбінату з документів раптово зникли дані про тих, хто має там постійну прописку. Восени всіх мешканців попередили про те, що їх виселяють, оскільки гуртожиток аварійний і його потрібно ремонтувати. Залишилась тільки Ніна Караванська, якій немає куди йти.
У мене постійна прописка, мається в паспорті.
У мене постійна прописка в паспорті, а мене виселяють. Через те, що коли цей гуртожиток належав БПК, документи передавались в університет штучного інтелекту. І мене там немає, я, виявляється, була тимчасово прописана. Тому вони мене передали із рук до рук, без мене взагалі.
Передали з рук в руки, без мене взагалі.
Щоб потрапити до помешкання, жінці доводилось викликати міліцію, адже за розпорядженням керівництва вишу її не пускала охорона. Вчора в університеті штучного інтелекту двоє проректорів разом із адвокатами поставили Караванський ультиматум. Тиждень на те, щоб виписатись з гуртожитка, інакше вони задушать жінку в судах. Від офіційних коментарів для Радіо Субота керівники вишу відмовились. Але, як пояснив начальник обласного управління освіти Юрій Соловйов, оскільки гуртожиток студентський, ніхто не мав права прописуватись там на постійній основі.
Извините, пожалуйста, я этого не...
Вибачте, будь ласка, вона просто вирішила питання постійної прописки. Я не боюся цього слова, це аферизм.
Не побоюся цього слова, це аферизм.
Втім, Караванська стверджує, що її прописали за клопотанням Кіровської районної ради. На сьогодні гуртожиток не опалюється. Власникові будинку поки не вдається знайти інвестора для його реконструкції. Спочатку планувалося, що це буде житло для болільників до Євро-2012. Гуртожиток дивились дві іноземні делегації, але він їм не сподобався. Офіційно у Донецьку реконструюють 6 гуртожитків до Євро. Втім, про багато інших гуртожитків існують неофіційні домовленості. Про це у розмові з Радіо Свобода обмовився начальник відділу в управлінні освіти Ігор Селезньов. На його заяву різко відреагував Юрій Соловйов.
Я тебе говорю, враг.
Язик – ворог твій. Офіційно, неофіційно – ти даси потім.
Офіційно, ти даш потім.
Місцева влада знімає з себе відповідальність за цей конфлікт. До суду Караванська поки не звертається, оскільки не вірить в об'єктивність і непідкупність судів. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Тимошенко ЮВМ. Діючи умисно. З особистих інтересів.
Позорно, весь мір. На всю державу люди просто в шокі, щоб тулами битися у Верховній Раді.
Надо обеспечити спокійствие і безпечність нашій країні. Це святое. І ми це зробимо.
Це «Свобода сьогодні».
Сьогодні вже встановлюється новорічна ёлка, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні вівторок і далі у нашій передачі «Зовнішня політика України 2010. Експертна оцінка».
Закріплено на стратегічну перспективу перебування військової бази на території України. Мілітаризація Чорноморського басейну – це новий стиль зовнішньої політики.
Володимир Путін у Москві відкрив пам'ятник на доказ дружби із Грузією.
Убежден, ніхто не в силах розсорити і ожесточити російські і грузинські народи.
Нові снігопади посилюють транспортний хаос у Європі.
Сьогодні близько 600 рейсів вилетять із Гатвіка. Його залишать близько 100 тисяч пасажирів. Це безпрецедентні погодні умови. І ми робимо все, що можемо.
А по закінченні цієї передачі – ваша свобода.
Для чого? Кому це потрібно було?
Ви хочете сказати, які що наслідки? Не Лукашенку?
Я переконаний в тому, що окремі силові структури, очевидно, слухають і батько, і слухають старших товаришів з сусідньої держави.
Вибори у Білорусі обговорює у «Вашій свободі» через 14 хвилин Інна Кузнєцова. І з гостями це буде повтор передачі «Не пропустіть».
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Нині на засіданні дипломатичного клубу в Києві 90 українських, польських, американських і російських дипломатів та експертів визначали головні міжнародні події 2010 року. Які ж події вважають найважливішими у зовнішній політиці України? Думки експертів слухала кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ідею відповідного опитування ініціювали Міжнародний фонд «Відкрий Україну» та Київський інститут світової політики. Про першу трійку найважливіших подій у галузі української зовнішньої політики розповіла координатор проєкту Іванна Клімпуш-Цинцадзе.
Пролонгація перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Прийняття закону про основи внутрішньої і зовнішньої політики України, в якому закріплено позаблоковий статус України. Третє – це підписання плану дій щодо безвіз візового режиму з Євросоюзом.
Як відзначив київський політолог, фахівець з міжнародних питань Валерій Чалий, названі проблеми відіграватимуть величезну роль для подальшого розвитку української державності та її місця у системі світової та регіональної безпеки.
Якщо говорити про харківські угоди, пролонгацію перебування Чорноморського флоту, то важливість цього рішення визначається наступним. Перше, закріплено на стратегічну перспективу перебування військової бази на території України. Мілітаризація Чорноморського басейну – це новий стиль зовнішньої політики, які ми побачили прийняття цих угод. Наступне питання, яке дійсно є важливим з точки зору суспільного інтересу, це міжлюдські контакти з Європейським Союзом. Інтерес України стратегічний, членство в Європейському Союзі.
Щодо самого Європейського Союзу, то, на думку експертів, криза у середині ЄС та безпекові саміти НАТО є визначальними міжнародними подіями року, які мають вплив на Україну. Дипломат і громадський діяч Юрій Щербак вважає.
Рада Росія НАТО. Ми повинні враховувати внутрішню ситуацію в Росії, початок виборчої кампанії, жорсткої конкуренції між Медведєвим і Путіним. Ця модель наближення до Заходу, навіть ідуть розмови в Росії про приєднання до НАТО, відображає позицію радників Медведєва.
На думку Щербака, для України, яка відмовилась від вступу до НАТО, сильна Росія несе серйозну загрозу. Насправді Україна залишається беззахисною перед сучасними ризиками. Більшість експертів вважає, вважає, корумпована владна система, застаріла промисловість, наявність заморожених конфліктів довкола України знижують рівень її безпеки. Хоча у році, що минає, на пропозицію України офіційно закріпити гарантії безпеки, іноземні партнери позитивної чіткої відповіді не дали досі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А в Москві сьогодні на Поклонній горі відкрили пам'ятник під назвою «У боротьбі проти фашизму ми були разом». Ідея його встановлення належить Володимиру Путіну. Він же і вітав на відкритті грузинських гостей.
Я рад привітати в Москві наших гостей з Грузії.
Я радий вітати у Москві наших гостей із Грузії і провідних політиків, суспільних діячів, дорогих ветеранів. Для всіх нас російсько-грузинська дружба є величезною і безсумнівною цінністю.
І безусловною цінністю.
Коли в Грузії підірвали меморіал слави, присвячений пам'яті радянських солдатів, загиблих у Великій Вітчизняній війні, тоді російський прем'єр-міністр заявив, що цей пам'ятник буде відтворений у Москві. Зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію. Що це за пам'ятник, на відкриття якого прибули навіть лідери грузинської опозиції?
Добрий вечір, Людмила. Відкриття копії Хутаїського меморіалу – це подія, яку очікували досить довгий час, тому що відразу після того, як цей меморіал був зруйнований у Хутаїсі, в Росії виступили з ініціативою його відтворення в Москві. До речі, маю сказати, що саме цього дня, коли було зруйновано Хутаїський меморіал, я живу на вулиці Большая Грузинська у Москві, поруч з пам'ятником дружби російського і грузинського народів, свого часу розробленим Зоравом Церетелі і поетом Андрієм Вознесенським. І ось цей пам'ятник, він не підсвітлювався до того дня, як було зруйновано Китайський меморіал. А того дня, як це відбулося, фактично в ті ж години, може наступного дня, я вже не пам'ятаю, включили світло. Тобто, щоб підкреслити, що Росія інакше ставиться до пам'яток спільної історії, ніж Грузія. І мені здається, що сьогоднішній акт на Поклонній горі, та ще й за участі представників грузинської опозиції, пані Бурджанадзе і пана Нагайделі, це таке ж свідоцтво. Однак є цікавим інше, мені здається. Воно планувалося вже давно, і ця акція співпала з речами, які аж ніяк не планувалися синхронно з цією подією, з висловлюванням Володимира Путіна щодо того, що Росія сама могла б виграти Другу світову війну. В Україні багато хто із здивуванням, я б сказав, із образою поставився до цих слів російського прем'єр-міністра, але маємо розуміти, що і Грузія саме так поставилися до цих слів, адже і там є ветерани війни, і Грузія теж свій внесок в перемогу у Другій світовій війні, очевидно, досить серйозно сприймає. Ну і сьогоднішня подія також, яка була фактично паралельна із цим відкриттям, це заява Володимира Путіна на зустрічі з футбольними уболівальниками, що може бути більш жорсткими правила реєстрації в великих містах Росії, якщо люди, що до них приїжджають, не поважають місцеві звичаї. Ну, очевидно, що ця заява якраз направлена проти народів Кавказу. І це якось контрастує із рішенням грузинського керівництва скасувати візи для мешканців російських республік Північного Кавказу.
Отже, Віталію, чи можна так вважати, що відкриття цього пам'ятника означає, що Росія, мовляв, чекає на більш приязну і дружню Грузію?
Ну, очевидно, це продовження старої лінії. Грузія без Саакашвілі, Україна без Ющенка, що там далі? Білорусь без Лукашенка, а інакше ми не будемо з вами розмовляти. Однак, з іншої точки зору, ми ж розуміємо, що одна справа планувати такі події заздалегідь, а інша справа під час цих подій висловлювати думки, які аж ніяк не допомагають порозумінню між народами, такі, скажімо, як впевненість в тому, що без України чи Грузії чи інших колишніх радянських республік були б ті ж результати під час Другої світової війни, і їхні жертви фактично були не потрібні нікому.
Дякую, це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Снігопади, що знову повернулися до Західної Європи, спричинили нові проблеми для подорожувальників. Литовища Парижа, Франкфурта, Амстердама і Брюсселя продовжують скасовувати рейси. Розлючені затримками рейсів люди намагаються дістатися до місць, куди прямували на Різдво. Тисячі пасажирів змушені спати на підлозі в терміналах вже протягом 3 днів. Критично є ситуація на лондонському литовищі Гітроу, яка охопила майже 500 000 пасажирів. Затримуються міжнародні рейси, зокрема, і до Києва. Компанію звинувачують в тому, що вона не змогла придбати достатньо снігоочисного обладнання. Із Лондона послухаємо Олексу Семенченка.
На головному британському міжнародному литовищі Гітроу буде випущено і прийнято лише третину усіх рейсів до ранку середи. Великі затримки рейсів також на другому завбільшки литовищі Гатвік та в інших аеропортах. Черга пасажирів на рейси потягів Євростар з центру Лондона до Парижа і Брюсселя зранку була довжиною понад кілометр. Компанія зможе здійснити лише частку цих рейсів протягом дня. У Гітроу тисячі розлючених пасажирів уже на перший день чекають на свій літак і можливість вилетіти додому на Різдво. Деякі змушені спати на підлозі у залах чекання до трьох днів. Стив Болдройд сьогодні чекав на свій рейс із минулої п'ятниці.
Вони намагаються нас позбутися, вони нас не підтримують. Вони нам нічого не пропонують, щоб надати хоча б моральну підтримку у жахливих умовах, в яких ми опинилися. Так, начебто, це наша вина.
Лунають заклики до розслідування діяльності приватної компанії BIA, що обслуговує операції Heathrow. BIA та приватну іспанську компанію Ferrovial, яка її контролює, звинувачують у тому, що вони не зробили достатніх капіталовкладень у придбання техніки і іншого устаткування для прибирання снігу, які зробили б можливим функціонування литовища у зимову негоду. Критики ставлять питання, чи приватним фірмам взагалі можна і надалі дозволяти здійснювати операції таких критично важливих міжнародних пасажирських розв'язок, як литовище Heathrow. Журналіст, що пише про мандри, Саймон Колдер, вважає, що нинішня ситуація є небезпечною для британських компаній, пов'язаних із пасажирськими авіаперевезеннями.
Я боюся, що тепер бізнес просто випарується, бо хто з людей, які подорожують світом, схоче будь-коли купувати квиток з пересадкою на литовище Heathrow.
Литовище Гатвік, що не працювало минулої ночі, вранці частково почало функціонувати. Його речник заявив:
сьогодні близько 600 рейсів вилетять із Гатвіка. Його залишать близько 100 тисяч пасажирів. Це безпрецедентні погодні умови, і ми робимо все, що можемо. Працюємо 24 години на добу, аби знову відкрити литовище.
Компанія Євростар, потяги якої здійснюють рейси тунелем під протокою Ла-Манш, заявила, що лише 8% її рейсів буде здійснено протягом дня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про майстерню у Львові, в якій досліджують давній український традиційний спів. З 1996 року кілька людей, які захоплюються цим співом, почали створювати майстерню пісні, і лише недавно вона стала муніципальним культурним закладом. Відсутність власного кутка для репетицій не заважає майстерні реалізовувати свої творчі задуми і досліджувати та популяризувати справжню культуру, про яку розповість Галина Терещук.
20 років тому акторка і співачка Наталка Половинка та режисер Сергій Ковалевич задумали створити у Львові проект, щоб навчати досліджувати традиційну українську пісню. У 1996-му народився мистецький центр традиції «Майстерня пісні» як громадська організація, що працює за принципом середньовічного цеху. З одного боку творять, з іншого практикують і здобувають досвід. Митці збирають давні пісні, вивчають архіви, творять мистецькі акції, випускають диски. Вони працюють з традиційними українськими піснями і давніми духовними наспівами, які сьогодні можна почути лише де-не-де, чи то в Унівському монастирі, чи в якійсь із церков. Наспіви, які вийшли з церковного обряду, становлять золотий скарб духовності українців, і його необхідно відродити, наголошує художній керівник майстерні пісні, лауреат Шевченківської премії Наталка Половинка.
Вся традиція, яка була до музики в церкві, перервана. Це не значить, що вона зникла. Шанс є. Так би, знаєте, міст через річку поламався.
Нині на 14-му році існування невеликий колектив майстерні пісні, а це близько 10 осіб, уже має статус міського закладу, але без зали для репетицій.
Таким чином майстерня ніби з андеграунду в Україні, з такого чогось, що висить в віртуальному просторі більше ніде, починає отримувати якусь землю під ногами. З одного боку, це велика підтримка, з іншого боку, це спокуса перетворитися в таку собі ще одну культурну організацію, яка буде видавати продукцію. Звичайно, ми не можемо повестись за цією спокусою, тому що по суті своїй Майстерня займається традицією. Традиція – це передача, передача знання, як жити.
Наталка Половинка каже, що досі пустує ніша традиційної української культури. Це те, що пов'язано з фольклором. Бо найбільший скарб українців, як вона вважає, в тому, що є благодатний ґрунт. Все те, чим Україна може зацікавити і здивувати світ.
Те багатство, яке є в цій землі, воно дане Богом, і воно не щезає. Але те, що ми глупі і не бачимо, що ходимо по золоті в погоні за мідяками, призводить до ситуації, яку ми маємо.
Анна камерце, це головце, святи вечора. Анна камерце, це головце, Анна падала грайське пташки, святи вечор.
І це у «Свободі» сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі йдуть далі.